Daniel Klaus er einn frægasti jaðarhöfundur í myndasöguheiminum í dag. Hann er fæddur í Chicago árið 1961. Í æsku kynntist hann mörgum menningavitum samtímans á heimili afa síns sem var prófessor við háskólan í Chicago. Það hafði þó lítil áhrif á hann. Meiri áhrif hafði eldri bróður Klaus sem var forfallin teiknimyndasögu lesandi. Og í gegnum hann fekk hann fyrst að kynnast myndasögu. Reyndar hafði bróðir hans þann undarlega svið að rífa alltaf forsíðurnar af blöðunum. Þetta voru sögur frá 6. og 7. áratugnum eins og Archie og Fantastic Four. Seinna meir kynnti bróðir hans honum verk í jaðar myndasögu höfundarins Robert Crumb. Þar sem fjölskyldanum átti ekki sjónvarp voru myndasögurnar ein helsta aftareng hans. Í raun byrjaði hann að skoða teiknimyndasögur áður en hann gat lesið. Hann skoðaði myndirnar og reyndi þannig að skilja sögurnar. Þetta telur hann að hafi aukið mikið hæfni hans til að skilja myndmál. Hann las líka mattímaritið og telur sig undir miklum áhrifum frá því. Hann byrjaði snemma að teikna. Hann reyndi til að mynda að apa eftir kápum á batnablöðum á pappa sem fylgdi með þegar faðir hans vekk skýrtur úr fatarhinsun. Hann náði þó aldrei að gera línulta fullkomnar og var samfærður að myndirnar hlýtu að hafa gerðar í ykkur vél. Og ef hann fengi þá vél, þá gæti hann líka teikna batnasögur. Klaus nam myndlist við prattstofnununa í Brooklyn. Skólinn kendi þó ekki það sem að hann vildi læra. Helst fannst honum skólinn verðlauna og hvetja til tilgerðar. Klaus vildi hins vegar læra gamaldags tækni við listmálun og þjálfa aðra grunnkunnáttu. Best var þó að engin kennari hafði nokkur náhuga á teiknimyndasögum eða nokkur því tengdu. Hann reyndi að sýna kennurunum verk Robert Crumb og Art Spiegelman sem dæmi gildiga listgreinarinnar. En þeir hristu bara höfuðið og spurðu hvers vegna í ósköpunum hann vildi gera eitthvað svoleiðis. Þetta var að hans mati fólkið sem áttu að átta sig á möguleikum teiknmyndasögunar sem listforms, en var alveg blind fyrir því. Þó hann teldi sig lítið hafa grætt að náminu, var það honum setna meir innblástur í sögur og handrit. Í dag hefur hann líka vantrú á skólum sem kennar fólki að tekna myndasögur og telur að hann hefði sjálfur líklega ekki grætt mikið af því ef öllum hans físnum hefði verið svalað í listaskóla og höfnunum sem hann varð fyrir gaf hann ákveðna kvöt til að sýna að hann hefði rétt fyrir sér.
Eftir útskriftina árið 1984 reyndi Klaus að finna sér vinnu sem teiknari en mistókst. Á sama tíma byrjaði hann að teikna og semja teiknimyndasögurheimur, bara til þess að hafa eitthvað ánægilegt að gera. Eftir að hafa rekist á Love and Rockets teiknimyndasöguna eftir Hernandez bræðurna, sendi hann sínar eigin sögur á útgjöfandjan Fantagraphics í Seattle. Hann vildi raunar bara fá ráðleggingar en þeir buðu honum útgáfusamning. Jaðarmyndasögurnar sem Fantagraphics gáf út voru áframhald af neðanjarðar útgáfu sem hafði blómstra á fyrir áratugum, fyrst með höfundum eins og Robert Crumb og seinna með Harvey Pekar og Art Spiegelman. Fyrsta persónan sem Klaus skrifaði var einkaspærin Lloyd Llewellyn. Fyrsta sagan var í blaði Hernandez bræðra en síðan fekk persónan sína eigin seríu sem hóf göngu sína árið 1986. Á þeim tíma sem Klaus byrjaði að tekna og skrifa sögu virtist heimurinn stærri en í dag. Honum þótti það svipað og að eiga pennavinn að vita fólk að fólk viðsvegar bandreikin væri að lesa efnið hans. Hann fekk ekki mikil viðbrögð við sögunum því einu gagnrýndunir störfuð á tímaritum sem fjölluðum allt annars konar teiknimyndasögur en hann var að semja. Hann fekk hins vegar 20 bréf frá aðdándum fyrir hvert tölublað. Hann lá yfir þeim og las aftur og aftur því þarna voru einu alvöru viðbrögðin sem hann fekk. Serían gekk í 2 ár áður en lágar sölutölur urðu til þess að hætt var að gefa hann út. Það var það versta sem kom nokkru sinni fyrir mig, sagði Klaus. Árið eftir byrjaði hann með nýtt blað sem kallaðist 8-ball. Til að byrja með seldist það 3,000 eintökum, en setna urðu þau 12,000. Það kom út 23 tölublöð af 8-ball frá 1989 til 2004. 8-ball byggði á margskonar stíl og sögugerð. Hann varð fljótt rísandi stjarna á sviði jaðarteiknimyndasagna og mjög tengdur því tímabili þegar teiknimyndasögur fór að njóta meiri virðingar. Sumar sögurnar í 8-ball voru súrrealískar, aðrar alvarlegar og einhverjar bara hreint grín. Sögurnar gátu verið örstuttar en aðrar voru lengri og komið mörgum skömmtum. Lengri sögunum, svo sem David Boring, Ice Heaven og Death Ray, hefur verið safnað saman og þær gefnar út í bókaformi. Af öðrum sögum Klaus í 8-ball má nefna Pussy sem fjallar samnefndan myndasögulistamann. Í sögufloknum gert grín að teiknumyndasöguðinnanum í held sinni. Hann hlýfir ekki sínu fólki og því fá þeir sem á jaðrinum á baukinn líka. Teiknumyndasögu aðdáendur fá mörg skot, sérstaklega safnararnir. Síðan auðvelt að þekkja raunverulega einstaklinga úr teiknumyndasöguðinnum og má þá nefna sérstaklega Stan Lee sem kemur ekkert sérstaklega vel út.
Like a Velvet Glove, Casting Iron, sagan eru margt dæmigerð fyrir surrealíska sögur í 8-ball. En mjög ólík Ghost World sem mjög raunsæ. Sagan kom fyrst út í 8-ball árið 1993 og var síðar gefin út í bók 1998. Daniel Klaus hefur sagt að draumar og dagdraumar hans hafi verið innblástur á sögunni. Hann byrjaði á sögunni á erfiðum tíma í lífi sinu þegar hann var ekki með neitt verkefni í gangi og eiginkona hans hafi yfirgefið hann. Í lagðinni byrjaði hann að horfa á kvikmyndir, Louis Buñuel og annara surrealista. Titillinn á sögunni er tilvitnunni kvikmyndina Faster Pussycat Kill Kill sem var leikstýrt þar að smæjir. Like a Velvet Glove, Casting Iron, fjallar Clay Loudermilk sem reynir að finna fyrirverandi eiginkonu sína Barbaru Allen eftir að hafa séð hana í hlutverki Dóminu í furðulegri BDSM mynd sem ber sama titil og sagan sjálf. Clay ferðast landið og lendir í ýmsum vafasögum ævintýrum. Hann lagður í einelti af 2 sturluðum lögreglumunum og kynnist trúareglu sem stjórnað á fjöldamorðingja. Hann virðist hafa takmarkað að stjórna örlögum sínum og sætti sig við öll þau furðulegu atvik sem hann verður fyrir, sama hversu ógeðfelld þau eru. En allt þetta verður til þess að hann á í erfileikum með að einbeita sér að sínu upprunulega markmiði.
Frægasta sagan úr 8-ball var upprunalega ekki samin með það í huga að hún yrði hluti af stærri heild, en svo bætti Klaus einfallega bara við. Ghost World fjallar 2 stúlkur, Enid Coleslaw og Rebecca Becky Doppelmeier. Ghost World markaði þáttaskil hjá Klaus, sagan nefnilega ákala einlæg og trúverðug.
Myndasagan Ghost World virtist upprunalega í tímaritinu 8-ball á árunum 1993 til 1997. Og var síðan gefin út í bók árið 1997 og hefur selst vel. Bókin hefur verið mjög vinsæl hjá úlingum og hlutið að ákveðinni kvöldmenningu. Bókin fjallar dagat líf þegar Enid og Becky sem eru 2 kaldhæðnar og hnyttnar úlingstelpur sem hafa nýlega útskrifast úr framhaldsskóla, snemma á 10. áratugnum. Það er eyða tíma sínum í að rölta stefnulöstum bæinn gagnrinnandi popmenningu og alla sem fyrir þeim verða. Vinkonunar eru mjög ólíkar að vinkonum að vera. Ínit er kvatvís, kaldæðin og bitur og er hrifin að öllu sem er sérkennilegt. Og sést það best þegar hún kaupir sér líkbíl. Hún á það til að hrekja fólk, þá sérstaklega Josh sem er bæði hún og Rebecca eru hrifnar af og reynir Ínit að tæla hann við til lags við sig. Ínit býr með föðu sínum og stjúpmóður sem að henni líkar mjög illa við. Rebecca býr með Úmi í ömmusinni og hefur áhuga á því sama og flestar típiskar úlingstelpur hafa áhuga á. Eins og vinsælum tímaritum fyrir úlinga og hefur hún meiri áhuga á strákum en Ínit. Þó að þær vinkonunnar velti því fyrir, líka fyrir sér hvort að þær geti verið lesbjör. Þegar líður á söguna fer spenna að byggjast upp á milli vinkonanna sérstaklega vegna þess að Ínit ætlar að flytja á bænum til þess að fara í háskóla. Rebecca byrjar í sambandi með Josh sem kemur eiginlega í stað samband hennar við Ínit og laga sig að venjulegu lífi og að mun auðveldara að þroskast úr úlingi í konu en Ínit sem komst enn ekki inn í háskólan sem hún sótti að fara í og verður enn meira utangarðs en áður og flytur loks úr bænum til þess að hefja nýtt líf. Það er búa í nafnlausum bæ sem er fullur af verslunarmiðstöðum, skyndibitastöðum og úthverfum. Bærin spila stort hlutverk í framgangi sögunar. Hugtaki Ghost World er hægt að finna á mörgum stöðum í sögunni, málað eða graffað á veggi, bílskúshurðir og skilti og tilgangur þess er óljós. En skilgreiningin á hugtakinu er að bærin er að tapa sérkenni sínu fyrir stórfyrirtækjum og verslunarkeðjum. Daniel Klaus hefur sagt að sagan sé undir áhrifum frá kvikmyndinni The World of Henry Orient sem fjallar tvær forveitna stelpur sem fylgjast með og elta miðaldrag mann sem er að halda fram hjá konunni sinni. Í bókinni eru Ínit og Rebecca heldteknar að ýmsum karakterum sem búa í nágrenni við þær eins og miðaldrag pari sem Ínit finnst líta út eins og djöfladyrkendur. Miðlunum Bob Skeets og síðast en ekki síst myndasögu höfundunum David Klaus sem verðist ennfallega höfundurinn sjálfur. Ínit er mikill aðdáandi þess að hlýða sjálfs höfundurins en finnst hann svo verða ógeðslegu pervert þegar hún hittir hann.
Klaus hefur sagt að allsögu persónunar tvær endurspegli fjölskyldu sína. Hálf fjölskyldan eru innflytjendur af gyðingaættum en hinn tilheyrði svokölluðum vaspmenningarhópi, hvítir, engilsaxneskir mótmælendur. En seinna dró hann þetta tilbaka og sagði hann hefði vilja skapa persónur sem ekki var hægt að samsama við hann. Besta leiðin til þess var að nota kvenpersónur. Hann hafði líka fyrirmyndir af persónunum þegar hann gerði staðgengils stóri bróðir nágrannastúlku sem heimsótti hann og kom með vini sína með sér. Það telur hann líka stóra ástæði fyrir því að persónunnar virka trúverðugar. Þó telja sumir að persónunnar hafi átt að vera grín útgáfur af pirrandi unglingstúlkum. Klaus hafnar því algjörlega þegar fólk segir Ínit að hún sé kaldlind og þunglind og segir að því raun sé hún anstæða þess. Hún hefur lært að gera líf sitt meira spennandi með ímyndunarafli sínu. Hún býr til hádramatískar sögur fólk sem hún sér út á götu, þannig verður allt hlaðið leyndardómi og spennu. Höfundurinn telur að Ínit ætti eftir að gera stórkostlega hluti í lífi sínu.
Ghost World hefur verið lofuð að gagnrýnendum fyrir greiningu sína á lífi úlinga, samböndum og hnignun samfélagsins. Margir gagnrýnendur hafa líkt sögunni við bjargvættinu grasinu eftir J.G. Salinger og að skilningu Daniel Klaus á angist úlinga sýja áhrifamikil og ósveikinn og skilningu Salingers fyrir eldri kynslóðir. Ínit Kólsla hefur verið líkt við Holden Caulfield. Þau eru bæði andfélagsleg og utangarðs og gaggrinna samfélagið sem þau búa í. Ghost World hefur verið gaggrind fyrir að vera sunduslítin og hugnaleg.
Meðal þessum greinir Klaus frá flestum þeim sem tilheyra meginströmi í bandarísk teiknimyndasögu iðnar er að hann er bæði teiknari og höfundur. Helsta einkenni verka Klaus er að það er fjallum millibils ástund og breytingaskeið í lífi fólks. Hann skrifar ekki ofurhetjur, allavega ekki eins og við vön þeim. Sumir segja að sögurnar hans fjallum hálgerða aumingja, en hann hafnar því og segir persónur hans séu bara venjulegt fólk. Persónunnar eiga að vera trúverðugar manneskjur sem þýðir að þær eru kvikular, hræddar og ringlugar og hugsa mest eigin þægindi og öryggi. Klaus segist vilja finna persónu sem hann hefur áhuga á. Helst eiga þær að vera eins og nöyt í postilínsbúð með einhvers konar sjálfseðingakvöld eða heillandi á annan hátt þannig að maður vilji sjá hvað verðunum þær. Það kemur því kannski ekki óvart að hann tekur því sem hrósi að fólk verði niðurdregið af því að lesa sögurnar hans.
Þegar Klaus að vinna verk sín, velur hann persónur eða atburði sem að hann hefur áhuga á að tekna. Stundum það jafnvel þannig að hann sér fyrir sér og hvernig hann myndi vilja að síða í teiknmyndasögu liti út. Hann vinnur þetta síðan út frá slíkum hugmyndum. Daniel Klaus hefur sagt að hann teiknir sögu sínar í mjög ólíkum stíl til að koma í veg fyrir endurtekningu og að hann fá að leiða þeim. Sem dæmum það hefur hann gert teiknmyndasögur í film Norrstíl sem heita David Boring og teiknmyndasöguna Ice Haven sem í stíl stuttra teiknmyndasagna úr dagblöðum. Daniel Klaus mjög nákvæmu teiknari og hefur gott auga fyrir smáatriðum. Hann getur komið karakter niður á blað, fimmlega og með einföldu hætti. Daniel Klaus þekktur fyrir að blanda saman því sem kitschy, afkáralegt og óhugnalegt. Persónur hans eru frekar ljótar en fallegar. Leið kynlífi sögum hans sjaldan erotískt.
Þegar Klaus hóf feril sinn fannst honum alltaf mun meira heillandi að ná til fjöldans í gegnum prent í stað þess að sína verk sín fyrir fá og útvalda. Hann var þó ekki bara að vinna fyrir sér með fjöldaframleiðslinni. Framan af ferlinum seldi Klaus upprunalegu teikningar sínar úr blöðunum. Það var honum mikilvæg tekjulind en í seinni ár hefur hann séð mikið eftir þessum verkum og þá sérstaklega hver lítið hann fekk fyrir þau. Á seinni árum hefur list Klaus þó náði inn í listaheiminn. Stórar yfirlitsýningar hafa verið haldnar á verkum hans á virtum söfnum. Hann hefur í seinni tíð líka teiknað forsíðumyndir og tímarit þar á meðal The New Yorker. Minna virðulegt var verkefni sem hann tók að sér árið 1993 en það var að búa til umbúður og góstrík sem kallaðist OK Soda. Fyrir það teiknaði hann andlit sem var byggt á Charles Manson, sérstaklega augun. Hún þótti að skemmtileg tilhugsun að upplýsa það eftir svona tvö ár. Því miður varð ekkert af því og OK Gósið sigraði ekki í bræðkirtla heimsins. Dósirnar eru hins vegar orðnar safngripir í dag. Þegar Klaus spurður hvað hann skammir sín helst fyrir, þá svarar hann að hann hafi aldrei búist við að það erði svona auðvelt að nálgast elstu sögurnar hans í gegnum netið svona löngu eftir að þær komi fyrst út. Þetta er líka hluti af stærri breytingu sem honum hugleikin. Menningin sem hann ólst upp við var svo að eldast við fágett efni. Hver einasta búð sem seldi teiknimyndasögur gat fyrir fjársjóðskista þar sem óæntir gimsteinar voru faldir. Nú ekki bara ákala auðvelt að nota neti til þess að finna efni, heldur líka auðvelt að finna upplýsingar höfund og verk þeirra. Þannig getur hver og einn orðið sérfræðingur í Daniel Klaus og verkum hans með einfaldri netleit. Hinn efnislega leit sem var áður svo mikilvæg hluti af ýmsum áhugamálum er varla til staðar lengur. Það breytir líka miklu við neysluefnis og bendir hann til dæmis á að sagan Mr. Wonderful sem hann gerði fyrir New York Times er mun meira lesin á heimasíðublaðsins heldur í pappírsútgáfunni. Þó það þannig að myndirnar eru teiknaðar með blaðapappír í huga og því njóta fæstir þeirra eins og listamaðurinn ætlaði. Netið hefur líka breytt í hvernig hann og aðri listamenn vinna. Hér áður fyrir þurftu þeirra hafa skjalasamt með ljósmyndum af því sem þeir gæti þurft að teikna. Núna skilar einföld netleit miklu betri fyrirmyndum.
Daniel Klaus hefur skrifað tvö kvikmyndahandrit eftir eigin teiknmyndasögum, Ghost World og Art School Confidential. Sagan af því hefst árið 1994 þegar heimildar myndagerðamaðurinn Terry Zwigoff setti sig í samband við Klaus um að gera kvikmynd eftir teiknmyndasögunni Ghostworld. Terry Zwigoff er ekki alls ókunnugur teiknmyndasögu heiminum því hann hefur áður gert heimildarmynd sem skyggnist inn í líf Robert Crumb og fjölskyldu hans. Þeir kynntu að handritið fyrir væntanlegum framleiðendum með þeim orðum að myndin yrði í stíl Woody Allen. Alveg þar til að þeir áttuðu sig á því að enginn taldi sig geta grætt á slíkri mynd, nema Woody Allen. Kvikmyndi Ghostworld er mjög trú anda teiknumyndasögunar og endurskapað margar senur úr henni. Stóra breytingin er karakterinn Seymour, sem er meðal annars sama sögða úr Bob Skeets og leikstjóranum Zwigoff. Vinkonunnar fá áhuga Seymour og fylgjast með honum úr fjarlægð. Enid kemur sér síðan í kynni við hann og hefur mikil áhrif á líf hans. Þau tengjast í gegnum áhuga á því sem gerðist talist jaðarmenning, en þau eru bæði utangarðs í samfélaginu. Það voru Þóra Börns og Scarlett Johansson sem leku Enid og Rebekku og Steve Buscemi sem leku Seymour. Það skiptu bæði Klaus og Zwigoff miklu máli að leikkonunnar voru á aldur við persónunnar í sögunni. Klaus hefur gert grínað því að Scarlett Johansson þóttu teiknum það sögur alveg ákaflega ómerkilegar á þessum tíma. En í fyrra leik hún einmitt eitt aðal hlutverkið í ofurhetju myndinni Avengers. Myndin sem var frumsýnd árin 2001 hlaut jákvæða dóma frá gagnrýnendum þó að hún hafi ekki skilað miklum hagnaði þegar hún kom í kvikmyndahús. Klaus og Zwigoff voru tilnefndir til Óskarsverðlauna fyrir besta handritið. Myndin hefur á síðari árum notið meiri hylli eftir að hún kom út á vídeo og DVD. Klaus hefur bent á að fleiri sáu myndina Ghostworld en að hafa lesið söguna. Þá má jafnvel ganga skrifinu lengra og áætla að flestir sem hafa dag lesið söguna hafa gert það megnum myndarinnar.
Seinni mynd þegar Klaus og Zwigoff Art School Confidential var byggð á samnefndri Örsugur Eightball. Klaus binnur mikið við þessa sögu og má kalla myndina uppgjör hans við listaháskólan og þann tilgerðarleika sem þreist þar. Þrátt fyrir einvala lið leikara náði myndin hvorki til áhorfenda eða gagnrýnenda. Okkur fannst hún hins vegar fyrirtaks skemmtun. Klaus telur það að sem ég kvikmyndahandrit veit hún nauðsynlega tilbreytingu frá því að gera teiknimyndasögur. Ferlið sé líka svo ólíkt við þegar slíkt handrit er skrifað er allt í lagi að henda 40 síðum en það verið óhugsandi að henda 20 tilbúnum síðum af teiknimyndasögu. Klaus stefnir í að halda sig við að skrifa bæði myndasögur og kvikmyndahandrit. Síðasta myndasaga hans kom út í bókaformi árið 2010 og kallast Wilson. Sú sýnir mýkri hliðar á Klaus en eldri sögur. Framtíðin á síðan eftir að sýna okkur hvort mýktin sé komin til að vera.
जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल खेल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो शाम जवां यूं ना चली जाए आज ये शाम जवां यूं ना चली जाए फिर से ना आएगी या किसी के बुलाए फिर से ना आएगी या किसी के बुलाए फिर से ना आएगी या किसी के बुलाए जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो बोलो तुम हो गए इशारे बोलो ये ना बोलो तुम हो गए इशारे सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो देखा देखी नजरें दीवानी चुप चुप देखा देखी नजरें दीवानी जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो